ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФН».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Луценко готується виголосити останнє слово у суді.
Було би краще для влади, безумовно, не давати можливість об'єднанню позицій, якщо буде великий термін, для того, щоб це можна було використовувати під час виборчої кампанії.
І з чим пов'язана заява міліції про розкриття вбивства харківського журналіста Василя Клементьєва?
З'явилося на початку передвиборчої кампанії показати нашим виборцям, що заяви вищих наших керівників держави виконують.
І про що пише свіжа українська преса?
Хоча медіа для більшості своїх власників вже стають бізнесом, у масштабах країни вони залишаються політичним інструментом.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва проведе одне з останніх засідань з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка у службовій недбалості. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Відвідування екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові обмежуватиметься з урахуванням рекомендацій німецьких та українських лікарів. Про це йдеться в заяві Державної пенітенціарної служби України та адміністрації Харківської лікарні. Автори заяви додають, що зустрічі Тимошенко відбуватимуться відповідно до вимог українського законодавства та у вільний від проходження медичних процедур час. У пенітенціарній службі підкреслили, що від дати арешту 5 серпня 2011 року дотепер Тимошенко провела понад 340 зустрічей із різними відвідувачами загальною тривалістю понад 780 годин. Генеральна асамблея ООН обговорить сьогодні проект резолюції про ситуацію в Сирії. Документ містить підтримку мирного плану міжнародного посланця Кофі Анана і критику сирійської влади через порушення прав людини. Прямого заклику до міжнародних санкцій щодо Дамаска документ не передбачає, але навіть у такій редакції проти нього виступають Росія і Китай. Саме відсутність єдності між світовими державами назвав у четвер причиною своєї відставки з посади міжнародного посланця із Сирії Кофі Анан. У час, коли нам і сирійському народові відчайдушно потрібні дії, є країни, які шукають винних і не вішують ярлики в Раді безпеки. Наголосив досвідчений дипломат. США поклали частину відповідальності за відставку Анана на Москву і Пекін через блокування ними дієвих резолюцій щодо Сирії. Українські футбольні клуби провели перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Київський Арсенал на своєму полі впевнено переграв словенську Муру з рахунком 3-0. Донецький Металург лише на останніх хвилинах виїзного матчу з норвезьким Тромсе врятувався від поразки 1-1. Матчі відповіді відбудуться 9 серпня.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко має виголосити у суді своє останнє слово. Його разом з двома іншими співробітниками МВС обвинувачують у службовій недбалості у рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Тим часом Юрія Луценка висунули кандидатом у депутати за списком об'єднаної опозиції, а сам він висловив кілька критичних зауважень щодо цього виборчого списку, яких саме знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як повідомив Радіо Свобода адвокат екс-урядовця Ігор Фомін, виголошуючи останнє слово, Юрій Луценко має намір, зокрема, сказати про політичний характер порушеної проти нього кримінальної справи.
Він хоче наголосити на тому, що він підлягає виправданню. Крім того, він є політиком, і я думаю, що там буде і політична складова цієї промови.
На думку адвоката, вердикт Європейського суду з прав людини щодо неправомірності затримання Юрія Луценка позитивним чином вплинув на перебіг судового розгляду. Зокрема, вважає Ігор Фомін, можливо, саме завдяки цьому обвинувачення Юрію Луценку перекваліфікували зі статті про зловживання владою або службовим становищем на більш м'яку статтю про службову недбалість.
Є вплив психологічний.
Політтехнолог Віталій Бала вважає, що влада зараз не зацікавлена в ухваленні суворого вироку одному з лідерів опозиції, бо таким чином може підіграти їй.
Було би краще для влади, безумовно, не давати можливість
об'єднанням позиційських, якщо буде великий термін для того, щоб це можна було використовувати під час виборчої кампанії. Тобто, з точки зору технологічності навіть виборів, це не варто того робити.
Разом з цим експерт припускає, що влада може керуватися іншими, непередвиборними міркуваннями. Тим часом на з'їзді об'єднаної опозиції Юрія Луценка внесли до виборчого списку за 5-м номером. Утім, як зазначають правники, Центр виборчком відхилить його кандидатуру, адже згідно чинного законодавства людина, щодо якої набув чинності обвинувальний вирок, не може балотуватися. Сам Юрій Луценко, коментуючи виборчий список об'єднаної опозиції, висловив низку критичних зауважень. Зокрема, він відзначив, що декілька активних бійців опозиції потрапили на непрохідні місця, а натомість масовий бізнес призов невідомих підприємців фронту змін вважає потенційно небезпечним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
МВС України відзвітувало про розкриття вбивства харківського журналіста Василя Клементьєва. Як заявив начальник слідчого управління міліції Василь Фаринник, головний підозрюваний у вбивстві, оголошений у міжнародний розшук колишній співробітник харківського УБОЗу Андрій Козар. І як пропускають правоохоронці, Козар вчинив це не сам. Тим часом колеги загиблого журналіста пов'язують заяву міліції про розкриття вбивства із передвиборною кампанією. Докладніше наш колега Олександр Лащенко.
11 серпня минає 2 роки з часу зникнення головного редактора газети «Новий стиль» у Харкові Василя Клементьєва, професійна діяльність якого була пов'язана з розслідуваннями корупції, катувань та інших злочинів, яких звинувачували правоохоронців. Після 2-річного слідства у правоохоронних органів залишилася саме ця єдина версія причини зникнення Василя Клементьєва – професійна діяльність журналіста. Раніше правоохоронці заявляли про 2 підозрюваних у вбивстві. Серед них називали колишнього співробітника харківського УБОЗу Андрія Козаря, якого підозрюють ще у 2 злочинах. Начальник прес-служби Міністерства внутрішніх справ України Володимир Поліщук розповів Радіо Свобода, що Андрія Козаря шукають в різних державах.
У зв'язку з тим, що він оголошений в розшук не лише в Україні, а за кордоном, то можна припустити, що він може перебувати, власне, в іншій країні. Зараз продовжується розслідування кримінальної справи, але в сенсі того, щоб знайти тих людей, які могли допомагати вбивці вчиняти цей злочин.
Колега Василя Клементьєва по редакції «Нового стилю» Юрій Хомайко здивований, що міліція нарешті оголосила прізвище підозрюваного. Без політики, на його думку, тут не обійшлося.
Я розцінюю те, що це з'явилося на початку передвиборчої кампанії, як бажання показати нашим виборцям, що заяви вищих наших керівників держави про те, що справа Клементьєва обов'язково буде доведена до кінця, тобто розкрит злочин, що вони це виконують свої зобов'язання.
Після зникнення Клементьєва його колеги ще деякий час випускали електронну версію газети «Новий стиль». Тепер її не випускають через технічні та юридичні питання, пов'язані з правом власності на видання. Володимир Носков, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Хто контролює українські ЗМІ? У кого держава сподівається отримати позику? І чи вдалим видається кримський курортний сезон? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Хоча медіа для більшості своїх власників вже стають бізнесом, у масштабах країни вони залишаються політичним інструментом. Тобто розвиток медіа як бізнесу не забезпечує їх незалежності від впливу політичних і бізнес-інтересів власників. І це, як наголошує експерт газети «День», особливо жорстко виявляється в Україні, де власниками практично всіх великих медіахолдингів є великі бізнесмени, олігархи, інтереси яких тісно переплетені з інтересами політиків. До того ж, тут додається ще й чинник державного контролю в умовах нинішньої монолітної авторитарної влади і над власниками ЗМІ, і над рекламодавцями. У цьому ж числі дня активіст української діаспори в Росії Валерій Семененко розповідає про зачистку українського гуманітарного простору. Стаття називається «Доки ми займаємось шароварами, нас ніхто не чіпає». Влада готується до вересневого візиту МВФ. Україна хоче кредит стендбай та ще 850 мільйонів доларів від Світового банку. Як інформує газета «Україна молода», залишок коштів на єдиному казначейському рахунку у липні 2012 року скоротився на цілих 2 мільярди гривень. А це майже 35% від скарбниці країни. Тому то й сподівання на Світовий банк. Таким чином, критикуючи попередників за надмірні борги, нинішня влада залазить у них із не меншою швидкістю, а іншого виходу немає, як і коштів на рахунках. Про це наголошується в статті «Місяць ще якось протримаємось». Курортний сезон у Криму в самому розпалі. Про його цьогорічні особливості розповідає газета «Голос України». Найперше обурюють журналістів кримські пляжі, точніше доступ до них. Хоча влада і стверджує, що цього року безплатних пляжів стало більше, але пройти на більшість з них без додаткової плати мало кому вдається. В цьому нинішній курортний сезон навіть у його середині видання називає вдалим. Уже сьогодні кількість гостей, які прибули в автономії на відпочинок, перевалила позначку 2 мільйони осіб. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йдеться про таке. Федеральний бюджет Сполучених Штатів уріжуть чи ні?
В результаті скорочення сигнувань підрозділи, що готуються до відрядження за кордон, зокрема до Афганістану, сухопутні сили, морська піхота отримують відповідно менше бойового вишколу.
Що заважає українцям знати про свою культуру?
Коли ми стикаємося з представниками інших країн, де соціальна культурна традиція є сталою і багатовіковою, то, звичайно, ми відчуваємо певний дисонанс, на нас дивляться, як людей трохи дикувати.
На Черкащині у Камені втірюватимуть картини Тараса Шевченка.
Збирається дуже багато людей, дивляться з великою зацікавленістю на це, тому що, в принципі, це є казка. Для них це щось новий світ, і це для них просто цілий космос.
Про це та інше далі в програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сполучених Штатів починає серпневі канікули, так і не розв'язавши проблеми скорочення бюджетних витрат на новий фінансовий рік, який почнеться 1 жовтня. Законодавці обох партій, республіканської та демократичної, мусять домовитися про зменшення федерального бюджету. Інакше на початку січня закон зобов'яже уряд автоматично зрізати 10% бюджетних витрат. Докладніше про це американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Толерань.
Немов той дамоклів меч зависла над законодавцями у Конгресі перспектива обов'язкового урізання федерального бюджету на 10%, тобто приблизно на 500 мільярдів доларів. Сума справді астрономічна. Білий Дім і Конгрес погоджуються, що нема сенсу скорочувати поспіль усе, бо ж є ділянки, де урізати просто не можна. Тим не менше, така перспектива цілком реальна. Причому десь половина цієї суми скорочень припаде на витрати Міністерства оборони. Про це йшлося на останніх слуханнях Комісії з питань Збройних сил Палати представників. Голова комісії, конгресмен Бак Маккін, республіканець, запитував керівництво Міністерства оборони, як вони собі конкретно уявляють скорочення видатків на 10%. Ештон Картер, заступник міністра оборони, сказав, що 2 січня нового року гаманець планувальників може схуднути принаймні на 55 мільярдів доларів. Скорочувати доведеться усі програми, включно з фінансуванням американського контингенту в Афганістані, тож доведеться зекономити на тренуванні військ.
В результаті скорочення сигнувань підрозділи, що готуються до відрядження за кордон, зокрема до Афганістану, сухопутні сили, морська піхота отримують відповідно менше бойового вишколу.
Крім того, як додав заступник міністра оборони, забракне коштів для закупівлі найновіших реактивних винищувачів F-35. Зі свого боку, Джефрі Зінц, директор бюджетного управління при Білому домі, зауважив у своєму виступі перед комісією Палати представників, що від скорочення постраждають не лише оборонні програми.
Кількість агентів ФБР, прикордонників, фахівців із транспортної безпеки буде скорочено. Доведеться зупинити або взагалі скасувати важливі наукові дослідження, зокрема щодо боротьби з хворобами.
Джефрі Зінц порадив конгресменам домовитися про взаємні поступки, аби уникнути обов'язкового урізання видатків. Тим не менше, компромісу поки що дійти не вдається. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до українських тем. Переважній більшості українців невідома власна культура. Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою кампанією GFK Ukraine у другому кварталі нинішнього року. Лише 16% респондентів добре знають свою культуру і традиції України. За підсумками опитування, понад 90% респондентів прагнуть більше довідатись про географію, історію, видатних особистостей минулого та сучасності. Утім, експерти переконані, що такі показники не є критичними. Однак зауважують, на ставлення до української культури надто вплинув Радянський Союз, через що до неї зараз іноді ставляться неоднозначно. Із подробицями наша колега Софія Середа.
Киянка Ольга Перехрест цікавиться українською літературою, історією та народними піснями. Однак все одно вважає, що знань про культуру їй бракує.
У мене досить мало знань стосовно чогось обрядів, народних звичаїв. Щоб щось знати про Україну, треба, щоб або це хтось тобі в голову вкладав, або в тебе самого було якесь зацікавлення. А бажання вчити щось далі самому виникає далеко не в кожного.
Водночас 62% українців нині визнають, що мають недостатньо знань про Україну і тому не можуть поділитися ними зі своїми рідними. А 65% не проти дізнатись про Україну більше. Соціальний психолог Олег Покальчук стверджує, що Україна є ретро-країною, адже в пошуках ідентичності увесь час звертається до свого минулого. І визначати рівень культурності можна, зважаючи саме на минуле, а не на сьогодення.
Ми достатньо пострадянська, східноєвропейська нація з усіма характерними для цього періоду деформаціями. Коли ми стикаємося з представниками інших країн, де соціальна культурна традиція є ставою і багатовіковою, то, звичайно, ми відчуваємо певний дисонанс, на нас дивляться як на людей трохи дикуватих.
Водночас письменник і художник Лесь Подерев'янський переконаний, що бути культурною людиною легко. Достатньо просто читати.
Людина, яка десь до 35 років прочитала все, що потрібно, вона вже ніяк не буде людиною некультурною. І починати краще років з 5. Безперечно, вона може чогось не знати і ніяк не зробити некультурною.
На думку Леся Подерев'янського, наразі українці є радше дикими, ніж некультурними, що є наслідком понад 70-літ перебування у складі Радянського Союзу. Водночас, за результатами нещодавнього дослідження Інституту світової політики, майже половина футбольних уболівальників із країн ЄС під час перебування на Євро-2012 побачили в Україні європейську державу з європейською культурою. Таку думку поділяють 45% шанувальників футболу. При цьому 20% переконані, дотримання власних культурних традицій може допомогти євроінтеграції України. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У Черкасах у суботу розпочинається фестиваль «Живий камінь». Митці з різних куточків України втілюватимуть у камені картини Тараса Шевченка. Водночас 4 серпня відбудеться фестиваль «Співочий вечір», теж присвячений творчості поета. Зокрема, український рок-гурт «Сад» презентуватиме свої композиції на вірші Кобзаря. Цього ж вечора письменник і філософ Євген Сверстюк представить книгу про поета. Продовжуємо, наша кореспондентка на Черкащині Дар'я Бунякіна.
Упродовж кам'яного фестивалю, який триватиме 3 тижні у парку «Ювілейний», митці з Києва, Львова, Черкас та села Моринці на Черкащині, де народився Кобзар, обіцяють створити у камені 10 образів художника Тараса Шевченка. Зокрема, це будуть Катерина, Король Лір, Бандурист, Робінзон Крузо, а також портрет Тараса Шевченка. Скульптор Віктор Крючков викарбовує портрет митця у повний зріст. Саме його кам'яний Шевченко зустрічатиме відвідувачів на новій алеї творчості Кобзаря.
У цьому гризку каменю побачить скульптуру. Я спочатку виліпив камінь, а потім вже з нього зробив, що потрібно. Якнайменше, щоб витягнути камінь і щоб з нього отримати фігуру.
На кам'яному фестивалі митці вже кілька років працюють із піщаником, який цього разу до Черкас спеціально привезли із Вінницької області. Напередодні скульптори здійснювали лише грубу обробку каменю. Тепер вони творитимуть просто небо та на очах глядачів. Серед цих митців і скульптор Іван Фізер, який викарбовуватиме казашку Шевченка. Радіо Свобода Іван Фізер зауважив, що під час таких акцій митці з задоволенням спостерігають за реакцією глядачів.
Збирається дуже багато людей, дивляться з великою зацікавленістю на це, тому що, в принципі, це є казка. Для них це щось новий світ, і це для них просто цілий космос.
Водночас із живим каменем у парку «Ювілейний» відбудеться ще один фестиваль «Співочі вечори». Цього року його формат дещо змінили. Замість кількох вечорів живої музики відбудеться один, але масштабний вечір поезії та сучасної музики, теж присвячений творчості Шевченка. Учасники фестивалю спробують презентувати поетичне слово у сучасному стилі. Щоб втілити цю ідею до участі у заході, запросили російського актора і співака Никиту Джигурду, який декламуватиме вірші поета, а також український рок-гурт «Сад». Музиканти гурту та Никита Джигурда представлять спільну пісню на вірші актора «Не помре дух України». Водночас під час мистецького заходу письменник-філософ Євген Сверстюк презентуватиме зі сцени свою книгу «Шевченко понад часом». Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Усе, що ви почули, а також дискусію про те, чому журналісти йдуть у депутати за участі Миколи Княжицького, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Печерський районний суд Києва проведе одне з останніх засідань з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у службовій недбалості. Йдеться про дії правоохоронців у рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. На засіданні Луценко виголосить своє останнє слово. Разом із колишнім міністром на лаві підсудних перебувають також колишні міліціонери Володимир Тарасенко та Олег Павлянов. Відвідування екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко в центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові обмежуватиметься з урахуванням рекомендацій німецьких та українських лікарів. Про це йдеться в заяві Державної пенітенціарної служби України та адміністрації Харківської лікарні. Генеральна асамблея ООН обговорить сьогодні проект резолюції про ситуацію в Сирії. Документ містить підтримку мирного плану міжнародного посланця Кофі Аннана і критику сирійської влади через порушення прав людини. Прямого заклику до міжнародних санкцій щодо Дамаска документ не передбачає, але навіть у такій редакції проти нього виступають Росія і Китай. Саме відсутність єдності між світовими державами назвав у четвер причиною своєї відставки з посади міжнародного посланця в Сирії Кофі Аннан. Сенат США в четвер затвердив дипломата Джеймса Каннінгема наступним послом Сполучених Штатів в Афганістані. Він змінить Райана Крокера, який за станом здоров'я пішов у відставку у травні. Українські клуби провели перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Арсенал виграв у словенської Мури 3-0. Донецький «Металург» на виїзді зіграв із норвезьким «Тромсе» 1-1.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 3 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.